Tällä viikolla, viime viikolla yksi keskustelu ja siinä keskustelun aikana tämä henkilö yhdessä vaiheessa kysyi multa, että hankkisitko sä lapsia tähän maailmaan? Hankkisitko lapsia? Hän ei tiedä, olin just tavannut hänet, hän ei tiennyt, että mulla on jo 4 lasta ja näin. Mutta siinä oltiin keskusteltu jonkun aikaa, erityisesti oli myös sitä, kuinka paljon pahuutta on maailmassa ja kaiken näköistä, mitä tapahtuu ja huolia siitä. Ja sitten hän, että hankkisitko lapsia tähän maailmaan? Johonka mä tietysti vastasin, että todellakin, ja olen tehnyt, ja uskon näin. Mutta tämmöinen niin kuin kysymys, ja on kuullut vastaavia, ei nyt ihan suoranaisesti multa niin kuin kysytty, mutta tämmöisiä heittoja, ja niin kuin ajatellaan, että niin, kannattaako edes hankkia lapsia. Erityisesti usein sitä jopa painotetaan, että nyt on niin kuin niin paha aika ja paha maailma ja vaikeuksia, että ehkä ennen kannatti, nyt ei, tai tällaista. Mutta monilla varmasti on vähän vastaavia ajatuksia, ja monet on varmaan kuullut tämmöisiä heittoja ja kysymyksiä. No viime viikolla me käytiin ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäistä lukua, sitä erityisesti jaetta 28. Ja te, jotka olitte täällä ja kuulitte, niin tietysti liittyy just tähän kysymykseen ja ajatukseen siitä tämä siunattu luomismandaatti, mikä ihmiselle annetaan. Joka se ensimmäinen osa on, se olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa. Ja sitten se toinen osa on se, että ottakaa se valtaanne ja teidän vallassanne ovat. Ja tätä on kutsuttu myös kulttuurilliseksi mandaatiksi, sitä mitä ihminen on kutsuttu tekemään. Haluan tänään jatkaa tätä aihetta. Vähän tämä on iso aihe. Ja tämän jakeen pohjalta ja sitten me katsomme myös muita Raamatun kohtia. Ja avataan vähän enemmän sitä, että miten meidän tulisi ajatella siihen, niin kuin lapsiin, lasten, sitä, että onko lapset siunaus, onko he kirous, miten meidän tulisi ajatella jopa kysymykseen, että tulisiko tähän maailmaan lisää lapsia, onko se kristillinen ajatus ehkä ajatella, että joo, nyt on niin huonosti asiat ja maailma jyllää ja niin paljon jumalattomuutta, että ei enää lisää lapsia tähän maailmaan. Tulisiko me ajatella niin vai päinvastoin? Ja myös tähän liittyen ja missä ajassa me elämme, niin haluan näiden jakeiden ja mitä tullaan katsomaan, niin painottaa äitiyden arvokkuutta, isyyden vastuuta ja sitten näiden pohjalta tämmöisiä käytännön sovellutuksia ja kysymyksiä, mitä meidän tulisi kysyä ja ajatella kristittyinä. Ovatko lapset kirous vai siunaus tai joku neutraali siltä väliltä? Me ollaan tosiaan viime kerralla katsottiin tätä jaetta 28 erityisesti. Ja tänään nyt, mä oon melkein joka kerta lukenut koko ensimmäisen luvun Mooseksen kirjassa. Mutta tänään nyt en lue koko lukua, mutta haluan lukea tuosta jakeesta 28 ja lukea luvun 2, mitä siellä meille kerrotaan enemmän näitä yksityiskohtia sitten siitä, että missä järjestyksessä ja miten tapahtui tämä, kun ihminen luotiin ja Aatamin luominen ja sitten Eevan luominen ja avioliitto ja mitä siihen liittyy. Jota tullaan katsomaan tarkemmin tulevissa viikkoina ja kuukausina, mutta tässä niin kuin hän kokonaiskuvaa. Eli ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 1, jae 28, kun Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvaksi ja hän antaa heille tämän luomismandaatin, luomiskäsky. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Teidän vallassanne ovat meren kalat, taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Jumala sanoi, katso, minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit kaikkialla maan päällä ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä. Olkoot ne teille ravinnoksi. Kaikille villieläimille, taivaan linnuille ja maassa liikkuville pikkueläimille, joissa on elävä sielu, minä annan ravinnoksi kaikenlaiset vihreät kasvit. Näin myös tapahtui. Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä oli tehnyt, ja näki, että se oli erittäin hyvää. Tuli ilta ja tuli aamu, kuudes päivä oli mennyt. Niin tulivat valmiiksi taivaat ja maa ja kaikki, mitä niissä on. Seitsemäntenä päivänä Jumala sai valmiiksi tekemänsä työn, ja seitsemäntenä päivänä hän lepäsi kaikesta työstään, jota oli tehnyt. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska silloin hän lepäsi kaikesta luomistyöstään. Nämä olivat taivaan ja maan luomisen vaiheet. Siihen aikaan, kun Herra Jumala teki taivaan ja maan. Maan päällä ei ollut vielä yhtään pensasta, ei kedolla kasvanut mitään kasveja, koska Herra Jumala ei ollut vielä antanut sataa maan päälle, eikä ihmistä ollut vielä viljelemässä maata. Mutta maasta nousi sumua, joka kasteli koko maan pinnan. Sitten Herra Jumala muovasi ihmisen maan tomusta ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen. Näin ihmisestä tuli elävä sielu. Ja Herra Jumala istutti puutarhaan itään Edeniin ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt. Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikenlaisia puita, jotka olivat ihania nähdä ja joiden hedelmät olivat hyviä syödä. Keskelle puutarhaa hän kasvatti elämänpuun sekä hyvän ja pahan tiedon puun. Edenistä lähti virta, joka kasteli puutarhan, ja se jakaantui sieltä neljäksi haaraksi. Ensimmäisen nimi oli on Pison. Se kiertää koko Havilan maan, jossa on kultaa. Sen maan kulta on hyvää, ja siellä on myös Bedellion pihkaa, ja on yksi kiveä. Toisen virran nimi on Gihon. Se kiertää koko Kuusin maan. Kolmannen virran nimi on Hiddekel. Se virtaa Assyrin itäpuolitse. Neljäs virta on Eufrat. Herra Jumala otti ihmisen ja asetti hänet Edenin puutarhaan viljelemään sitä ja pitämään siitä huolta. Ja Herra Jumala antoi ihmiselle tämän käskyn. Syö vapaasti kaikista muista puutarhan puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, sinä totisesti kuolet. Herra Jumala sanoi, ihmisen ei ole hyvä olla yksinään. Minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Kun Herra Jumala oli muovannut maasta kaikki villieläimet ja kaikki taivaan linnut, hän oli tuonut ne ihmisen luo nähdäkseen, minkä nimen tämä antaisi kullekin niistä. Jokainen elävä olento sai juuri sen nimen, jonka ihminen sille antoi. Näin ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille, kaikille taivaan linnuille ja villieläimille. Aadamille ei kuitenkaan löytynyt sopivaa apua. Silloin Herra Jumala vaivutti ihmisen syvään uneen, otti hänen nukkuessaan yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen kohdan lihalla. Ja Herra Jumala rakensi naisen siitä kylkiluusta, jonka oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo. Mies sanoi, tämä on nyt luu minun luustani ja liha minun lihastani, tätä on kutsuttava naiseksi, sillä miehestä hänet on otettu. Siksi mies jättäköön isänsä ja äitinsä ja yhtyköön vaimoonsa, ja heistä tulee yksi liha. He olivat molemmat alasti, mies ja hänen vaimonsa, eivätkä he tunteneet häpeää. Okei, tässä oli ensimmäisen Mooseksen kirjan toinen luku. Tosiaan ei nyt yksityiskohtaisesti vielä katsota sitä, mutta tässä siis kuvaillaan tuon kuudennen päivän tapahtumia tarkemmin ja missä järjestyksessä juuri tapahtuisi miehen ja naisen luominen ja näin. Ja painotetaan siitä, että kuinka tässä on avioliitto, Jumala suunnittelee avioliiton, jota Jeesus itse siteeraa sitten Uudessa testamentissa, tuo jae 24 erityisesti. Eli kun ajatellaan nyt sitten Raamatun valossa lapsia ja ihmisen niin kuin tätä käskyä olla hedelmällinen ja lisääntyä, niin ensinnäkin muutama asia tähän niin kuin ihan alkuun. Raamattu ei, niin kuin olen sanonut aikaisemmin, Raamattu ei opeta, että jokainen ihminen tai edes jokainen kristitty tulee olemaan avioliitossa tai että hänellä tulee olemaan siis lapsia. Eli on Raamattu opettaa esimerkiksi Jeesus Matteuksen evankeliumissa luku 19, hän puhuu, hän antaa eri esimerkkejä, niin mitä Jeesus kutsuu avioon kelpaamattomaksi, eri tämmöisiä kategorioita, eri syitä, mitä on näin. Ja Paavalikin puhuu korintolaiskirjeessä, ensimmäinen korintolaiskirje luku 7, hän puhuu siitä naimattomuuden niin kuin hyvyydestäkin ja kuinka se on niin kuin lahja ja siunaus tietyille ihmisille sekin olla naimattomana, ja erityisesti hän painottaa siinä, kuinka voi jopa palvella Jumalaa tavalla, jota naimisissa oleva ei pysty samalla tavalla. Eli tämä kaikki, mitä nyt on jo viime viikolla ja nyt tänäänkin, niin se ei mitenkään poissulje, että Raamattu ei millään tavalla opeta jotain niin kuin eriarvoisuutta Jumalan valtakunnassa, tai että on niin kuin jotenkin vähempiarvoinen tai mitään tahansa muuta, jos ei ole avioliitossa tai jos ei ole lapsia. Mutta tämä on se normi, tämä on se, niin kuin, se oletus, se perusasia. Ja jokainen meistä on tietysti saanut alkumme siitä. Jokainen meistä on perheestä, vaikka kuinka rikkinäisiä ja kuinka pirstaloituneita, niin on ollut meillä jokaisella isä ja äiti, vaikka en ikinä oltaisi edes tavattu, niin on. Eli tämä perheen siunaus ja tämä käsky, tämä luomismandaatti, mikä annetaan ihmiskunnalle, on se olettamus ja on tärkeä. Ja varsinkin, kun meidän yhteiskuntamme enemmän ja enemmän ei promotoi sitä, ja itse asiassa tuntuu, että melkein niin kuin, jos ihan vertaa Suomenkin historiaa, siis jos joku, no ei tarvitse mennä edes kovin pitkälle, joku, mitä nyt menisi, reilu 50 vuotta, 60, 70, 80 vuotta taaksepäin, niin Suomen tilanne ja perheiden tilanne oli ihan eri, että oli niin kuin normaalia, että oli, mitä nykyään ehkä kutsuttaisiin isoksi perheeksi, niin oli siinä mielessä jopa vähän ehkä pienikin perhe. Nyt sulla, että jos meillä on 4 lasta ja monet jopa ihan hämmästelee, ihan niin kuin suunnilleen, miten ihmeessä, että niin kuin noin iso perhe, että 4. Ja juttelin mun vanhan naapurinkin kanssa tuossa pari vuotta sitten, ja hän sitä sanoi, totesi itse kanssa niin, että kun mä olin vanhempi mies, kun mä olin pieni, niin te oli sitten ollut vaan semmoinen niin kuin suht normikokoinen perhe, että että välttämättä mikään niin kuin iso perhe. Mutta on, eli siis yhteiskunnassa on tapahtunut paljon muutoksia, ja kristittyinä ja kristityt perheet, isät ja äidit ja avioparit, niin tietyllä tavalla joutuu kamppailemaan tiettyjen kysymysten kanssa ehkä eri tavalla kuin 80 vuotta, 50 vuotta, 20 vuotta sitten. Ja äitiyttä ei, näin suurimmalta osin, ei arvosteta, isyyttä, isyyden vastuutta ei arvosteta, ei painoteta, lasten siunausta, sitä kuinka lapset ovat siunaus, ei painoteta, ei opeteta. Niin miten nyt sitten kristittyinä, miten ollaanko me vaan maailman arvojen niin kuin heitteillä ja me sitten vaan jotenkin eletään niin kuin kaikki muut ja arvomme on sama, vai tulisiko meidän uudistua mieleltämme Jumalan sanan mukaan? Ja vastaus tietysti totta kai, Jumalan sanan mukaan. Ja väitän, että tähän, erityisesti tähän liittyen, tähän luomismandaattiin, mitä kaikkeen siihen sisältyy, ja tämäkin, miten lapset liittyvät avioliittoon, niin väitän, että suurimmalta osin, jopa kristittyjen piireissä, niin kristittyjen ajattelumaailmaa on muokannut enemmän kuin me halutaan usein myöntää, niin maailman arvot ja painostus ja miten yhteiskunta on tietyllä tavalla jopa jossain määrin luotu sen ympärille, joka on usein vähän niin kuin vastoin Raamatun prioriteetteja vastaan tai sitä kohtaan. Eli tästä me nähdään, että lapset ensinnäkin on seuraamusta Jumalan siunauksesta. Jumala siunasi heidät ja sanoi. Tämä ihmisen hedelmällisyys, lisääntyminen on seurausta Jumalan siunauksesta. Jumalan siunauksesta, se on hänen lahja. Ja se on osana sitä, mitä on avioliitto. Tässä myöhemmin, tässä luvussa 2, niin kuin luettiin, mies Aatami luodaan, niin sitten hänen kylkiluosta nainen, ja Aatami antaa tämän pienen niin kuin ylistyslaulu, että vau, tämä minun luustani, minun lihastani kutsuttava naiseksi, tai niin kuin miehetär, se idea, hän on miehestä. Ja tämän pohjalta sitten on avioliitto, siksi mies jättäköön isänsä, äitinsä ja yhtykön vaimonsa. Yksi vaimo, yksi mies, he tulevat yhteen liittoyhteydessä, joka on avioliitto. He ovat nyt yksi liha. Ja avioliittoon kuuluu tästä yhteen lihaksi tuleminen, tietysti kuuluu ja on osa sitä tämä, miksi sanotaan siis seksuaalinen kanssakäyminen, jota meidän yhteiskunta kyllä painostaa kierroilla tavalla paljon, mutta se on Jumalan idea, Jumalan määräys ja se on avioliittoon annettu. Mitä meidän yhteiskunta sitten ei, vaikka kuinka paljon promotoi kaikennäköistä perversiota ja vääristymää siitä, niin meidän yhteiskunta on jo pitkän aikaan pyrkinyt erottamaan seksuaalisen kanssakäymisen niin kuin lapsista ja hedelmällisyydestä. Ja on kaikennäköisiä moderneja keksintöjä tehty, pillereitä ja muita asioita. Ja sitten niin kuin pahimmassa siis tapauksessa tietysti ihan niin kuin abortit ja kaikki nämä muut tavalla, jolla ollaan saatu se niin kuin erotettua, että ihminen voi tehdä seksuaalista kanssakäymistä vaikka kuinka paljon ikinä saamatta lapsia. Ja siihen niin kuin jopa rohkaistaan ja yhteiskunta monella tavalla rohkaisee siihen. Mutta Raamatussa ja suurin osa jopa ihmisen historiassa nämä ei ollut niin kuin erillään, vaan ne tulee niin kuin yhdessä. Ne tulee yhdessä se, että toinen on seurausta toisesta. Ei aina on hedelmättömyyttä kyllä, mutta se on se niin kuin normaali tilanne. Eli niitä ei ens ole pyritty erottamaan toinen toisestaan, vaan ne on nähty Jumalan siunauksena, Jumalan lahjana. Ja tämä kaikki, mitä nyt tässä sanon, ja tullaan katsomaan näitä toisia kohtia liittyen tähän äitiyteen ja isyyteen ja hedelmällisyyteen ja lapsen saamiseen, niin kaikki se niin kuin olettaa sen, että se on se liittoyhteys, se yksi liha, se avioliitto. Eli Jumala ei tietysti ole määrännyt sille vaan, että miehet nyt menee vaan ja siittää lapsia siellä sun täällä ja niin kuin antaa oman mennä tai jotain muuta, että kunhan vaan jotain lapsia sinne. Ei, se on siinä avioliiton kontekstissa. Ja ikävä kyllä meidän yhteiskunta on tietysti tosi pirstaloitunut ja rikkinäinen ja varmaan jokaisen meidän perheessä enemmän tai vähemmän on sitä rikkinäisyyttä ja näin, mutta se on luotu avioliitto. Yksi nainen, yksi mies, yksi liha. Miten tämä sitten läpi Raamatun? Tässä se on siunaus. Miten Raamatussa käsitellään tätä aihetta? No, tämä sama käsky, niin kuin on maininnut, niin mainitaan uudestaan ensimmäisen Mooseksen kirjan luku 9, kun Jumala tekee liiton Noan kanssa, eli syntiin lankemuksen jälkeen. Jumala tekee liiton koko ihmiskunnan kanssa. Me olemme myös osa tätä liikkoa, jopa kaikki eläimet. Ja osana siinä hän antaa tämän saman käskyn uudestaan ihmiskunnalle, Noalle ja hänen pojilleen. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 9 ja 1. Jumala siunasi, taas Jumalan siunaus, Noan ja hänen poikansa ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Ja sitten hän jatkaa siitä eläimiin liittyen. Eli tämä toistetaan tosiaan syntiin lankeamuksen jälkeen. Se ei ole niin kuin vanhentunut mandaatti, joka vaan oli syntiin lankeamusta ennen. Miten tämän jälkeen sitten, miten niin kuin Raamatussa, ja me ollaan englanninkielisessä kokouksessa, te jotka siellä, niin tiedätte, että me ollaan Abrahamin elämää käyty läpi, ja ollaan nyt luvussa 23 ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, ja siinä ollaan nähty ja tullaan aikanaan näkemään suomenkielisessä kokouksessa, kuinka tämä on se siunaus, se hedelmällisyys, mutta sitten Raamattu myös opettaa, että esimerkiksi tosiaan Saara, Abrahamin vaimo, hän oli hedelmätön 25 vuotta ilman yhtään lasta. Ilman yhtään lasta. Ja tämä on tärkeä myös, kun mietitään tätä koko niin kuin, kysymystä, että se on Jumalan siunaus ja hedelmällisyys ja näin. Ja sitten tässä on nyt tässä on avioliitto ja Jumalaa pelkäävä mies Abraham ja Saara, Jumalaa pelkäävä nainen, vanhurskas nainen, ei täydellisiä, mutta uskollisia Jumalan palvelijoita. Silti Saara, tähän aikaan Saarai hänen nimensä siinä alussa, mutta siis hän oli 25 vuotta hedelmätön. Ja hän oli sellaisessa yhteiskunnassa, että, niin kuin, että nykyaikana sitten kukaan ei ajattele, että okei, joo, se on lapsi, joo, näin, meillä monella ei ole lapsia, eikä edes haluta lapsia. Näin. Mutta silloin oli prioriteetti päinvastoin, että hän jopa joutui kärsimään tietyllä tavalla siitä. Ja monet, varmaan jopa muut uskovat, jos näin sanotaan, ehkä ajatteli ja katsoi jopa Saaraa, että Saaralla on varmaan jotain syntiä hänen elämässään, että siksi hän ei ole saanut lapsia, Jumala ei ole siunannut, Jumala ei ole avannut hänen kohtuaan. Mutta silti se ei ollut näin. Se ei ollut Saaran syntiä, että hän oli hedelmätön, mutta se oli Jumalan viisas suunnitelma. Ja sitten se luvattu poika Iisak syntyi 25 vuotta sen jälkeen, kun Jumala antoi sen lupauksen. Eli on, tämä on tärkeää meidän ymmärtää. Ja sitten Uudessa testamentissa, eli esimerkkinä Elisabet esimerkiksi, niin hänkin vanhoilla päivillä. Hän oli elänyt pitkän elämän uskollisena Jumalan naisena. Silti hän oli hedelmätön pitkän aikaa, kunnes sitten Johannes Kastaja. Eli tämä on tärkeä tasapaino tässä kaikessa, että Jumala viisaudessaan myös ei syystä tai toisesta. Hän ei anna aina lapsia, edes Jumalaa pelkääville pariskunnille. Ja joskus he odottavat sitä todella pitkään. Ja joissain tilanteissa, vaikka kristillinen pariskunta haluaisi lapsia, niin ei. Ja tämä on niin kuin elämän realiteetti, ja se itsessään ei tarkoita sitä, että ihminen on jotenkin piilosyntiä tai jotain muuta, että Jumala käyttää tätä tuomia. Niin kuin sanoin, Saara ja Elisabet on esimerkiksi hyviä esimerkkejä siitä. He olivat, mitä niin kuin, jos ajatellaan niin kuin top niin kuin kympistä niin kuin uskollisia naisia, ei täydellisiä, mutta uskollisia silti. Ei. Ja he joutuvat lopulta, he sitten, kun nämä kummatkin esimerkit saivat, mutta joutuvat pitkän aikaa oman ilman mitään. On tiettyjä tilanteissa, missä Jumalan tuomion alaisuudessa hän sulkee, hän ei anna lapsia. Ja Abrahamin elämään liittyen, niin jos katsotaan Genesis, eli ensimmäinen Mooseksen kirja luku 20 ja 18. Tässä on Abraham ja Saara, ne on täällä Gerarissa ja tämä Abimelek ja mitä siihen liittyy, niin huomaa tässä vaan se, jae 18, luvussa 20. Herra oli näet sulkenut jokaisen kohdun Abimelekin hovissa Saaran, Abrahamin vaimon tähden. Eli tässä on tällainen erityinen tilanne, mutta tässä kyllä on se siis, vahvistetaan meille se, että lapset ovat Jumalan antama lahja, ja tässä se oli niin kuin väliaikaisena tuomiona Abimelekille siksi, että hän oli ottanut Saaran ja siihen. Ja sitten Jumala paransi Abimelekin ja hänen vaimonsa ja saivat lapsia. Että Raamattu painettaa meille koko ajan tässä kaikessa siitä, että lapset tulevat Jumalan kädestä. He tulevat siis Jumalan siunauksena. Jumala on se, joka avaa kohdun. Jumala on se, joka sulkee kohdun. Jumala on se, joka antaa lapsia. Tässä sitten Saaralle vihdoin tämä seuraava luku 21 ja 2. Siinä Saara huomaa jakessa 1. Herra piti Saarasta huolen niin kuin oli sanonut ja teki hänelle niin kuin oli puhunut. Tässä tietysti erityinen tilanne Iisak, se luvattu poika, mutta kuitenkin tässä painotetaan se, että se oli Jumalan niin kuin kädestä hänen antama lahja ja Saara tuli raskaaksi ja synnytti Abrahamille tämän vanhoilla päivillä pojan juuri siihen aikaan, josta Jumala oli hänelle puhunut. Tämä on lahja Jumalalta, lapset ovat siunaus Herralta. Ne eivät ole joku neutraali tai välttämätön paha tai joku vahinko. Jopa niissä tilanteissa, missä ihmiset joskus ajattelevat ja sanovat, että oli vahinko. Joskus jopa ihmiset puhuu näin, että ei ollut tarkoitus ja tuli niin kuin vahinko, että ehkäisy ei toiminut tai jotain muuta. Ei kukaan ihminen ikinä ole vahinko. Vahinko, vaikka se olisi niin kuin niiden aikuisten näkökulmasta vahinko. Jokainen ihminen, joka syntyy, on Jumalan luoma kuva, hänen kuvaksi. Jumala on määrännyt näin, että ihmiset, nämä Jumalan kuva ihmiset, tekevät lisää Jumalan kuva ihmisiä. Ja sitten se jatkuu. Jokainen ihminen on Jumalan luoma ja Jumalan kuvaksi tehty. Ei ole vahinkoja. No, jos tässä läpi ensimmäisen Mooseksen kirjan on paljon, tätä painotetaan, kuinka niin kuin lapsia syntyy ja hedelmättömyyttä ja Jumalan siunaus ja kaikessa siinä. Se on yksi iso teema koko ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Mutta erityisesti tässä yksi jae, luku 33, jae 5, tässä ihan hyvin kanssa kiteytetään tästä, kun Jaakob vastaa hänen veljelleen Esaulle, niin Jaakob hyvin niin kuin kiteyttää tämmöisen niin kuin raamatullisen vastauksen. Ja mikä tulisi olla meidänkin ajatus siitä lapsista ja mistä lapset ovat. Eli jae 5 luvussa 33, kun Esau kohotti katseensa, hän näki vaimot ja lapset ja kysyi, keitä nämä ovat, jotka ovat kanssasi. Jaakob vastasi, lapsia, jotka Jumala on antanut armossaan palvelijallesi. Jaakob tässä vastauksessa ei saanut tämä taas, että mistä lapset tulevat. Okei, he tulevat, on mies ja nainen ja hedelmällisyys näin, mutta Jaakob tiedostaa sen ja meidän tulee tiedostaa se, että lapset ovat Jumalalta. Ne on häneltä, ne ovat lahja häneltä. Hän on se, joka luo elämää. Hän on päättänyt tehdä sen ihmisten kautta, mutta hän on se, joka antaa elämän. Nämä on Jumalalta saatu lahja. Hän on lapsia, jotka Jumala on antanut armossaan palvelijallesi. Yksi mun lempikohta koko Raamatussa tähän aiheeseen liittyen, nyt kun ollaan katsottu ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, niin Salmien kirjaan tästä varmaan, jos mä nyt oikein muistan, joka kerta, kun meille on syntynyt lapsi, niin mä oon yleensä tehnyt jonkun tämmöisen Facebook-postauksen ja lähettänyt sähköpostiviestiä niin kuin, ystäville kanssa ja näin, ja laittanut valokuvan tai jotain. Ja yleensä mä oon aina laittanut tämän jakeen siihen. Tämä on hyvä kiteytys. Salmi 127, jakeet 3-5, eli Salmi 127. Tässä on tämmöinen hyvä kiteytys taas tästä Raamatun opetuksesta liittyen lapsiin. Ja tässä on myös todella mielenkiintoinen, mun mielestä ja hyvä tämmöinen esimerkki tai havainnollistaa siitä, että miten niin kuin lapset ovat lahja ja miten vanhempien tulisi ajatella niitä lapsia. Niin tosiaan salmi 127 ja 1, Salomon matkalaulu, jos Herra ei taloa rakenna, turhaan sen rakentajat näkevät vaivaa. Jos Herra ei kaupunkia varjelle, turhaan sen vartija valvoo. Turhaan te nousette varhain, istutte yömyöhään ja syötte murehtien leipäänne. Hän kyllä antaa ystävälleen unen. Ja sitten tässä jää 3-5 on tähän meidän aiheeseen. Katso, lapset ovat Herralta saatu lahja. Kohdun hedelmä on palkka. Kuin nuolet sankarin kädessä ovat nuoruudessa saadut pojat. Onnellinen se mies, jonka viini on nuolia täynnä. He eivät joudu häpeään. He puhuvat portissa vihollistensa kanssa. Katso, en huomaa, ota niin kuin kuuntele, katso. Katso, lapset ovat Herralta, Jahvelta, todellinen Jumala, Abrahamin, Isakin, Jaakobin Jumala, meidän Herramme Jeesuksen, Kristuksen Isä ja Jumala, Jahve. Jahvelta saatu lahja. Se on lahja, se on annettu, niin kuin Jaakob sanoi tuossa, Jumala on antanut ja alusta se on Jumalan siunaus. Tämä on niin kuin Raamatun se jatkuva painostus kaikesta tästä. Lapset ei ole joku paha tai joku taakka vaan. Lapset voi olla tosi vaikea. Ehkä Jumalan viisaudesta olisi tänä kokouksen alussa. Mulla oli erityisen vaikeuksia mun omien lasten kanssa tässä. Välillä menee paremmin, välillä ei. Ei ole helppoa olla isä. Ei ole helppoa olla äiti. Se on yleensä tosi vaikeeta. Mutta kuitenkin kuinka suuri siunaus. Ja se on lahja. Se ei ole vaan jotain, että näin nyt tapahtuu ja näin vaan ihmiset lisääntyy. Se on Herralta lahja. Se on lahja. Ja se on lahja, josta vanhemmat on sitten vastuussa sille lahjan antajalle. Loppujen lopuksi, vaikka niin kuin pojat ne on mun poikia, niin ne on kuitenkin ne on Jumalan luomia, ne on Jumalan kuvia. Ja minä olen vastuussa isänä heistä Jumalan edessä. Se isyyden vastuu ja se äitiyden arvokkuus. Unohdin mainita tuossa, kun oltiin ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Siinä yhdessä kohtaan kanssa sitten, kun Eevalle annettiin, niin kuin naiselle annettiin se nimi Eeva ja se niin kuin kaiken elävän äiti. Kaiken elävän äiti. Niin siis pysähdyin ja mietin sitä, kuinka mahtavaa tosiaan äitiys on. Meidän yhteiskunta jotenkin tosiaan ei arvosta sitä. Mutta ajattele sitä, että jokainen meistä on tullut äidistä. Jokainen meistä on tullut äidistä. Ja äiti on ainut, jonka kautta tulee näitä nyt siis Jumalan kuvia maailmaan. Ja mikä niin kuin suuri siunaus ja etuoikeus ja arvokkuus on äitillä ja äitiydellä. Miehellä on vastuu ja mies on se johtaja, mutta loppujen lopuksi niin kuin, jossain määrin kun ajatellaan, niin äiti on melkein tärkeämpi. Ei kumpaakin tarvitaan. Mutta kuinka suuri arvokkuus ja tehtävä on äitillä. Lapset tulevat hänen kauttaan ja ovat hänen äidin hoivassa ja hoidossa. Kohdun hedelmä on palkka, se on lahja. Se on Jumalalta saatu. Oletko sitten miettinyt, että okei, tämä on kuitenkin tuttu paikka monelle, mutta mitä ihmettä tässä nyt sitten kuin nuolet sankarin kädessä? Miksi tässä Salomon, tässä salmissa, miten lapset on nuolia? Siis tässä puhutaan siis jousipyssystä, siis jousi ja on nuoli. Niin miten lapset on nuolia? Millä tavalla? Onko ne vaan jotenkin niin hoikkia ja jotenkin niin kuin joku nuoli? No ei tietenkään, sitä se ei tarkoita. Mitä? Ja Raamattu käyttää paljon erilaisia tämmöisiä niin kuin kielikuvia ja niin kuin esimerkiksi Jumalan sana on miekka. Jumalan hengen miekka. No miten sitten esimerkiksi, miksei tässä kutsuta, miksei sanota, että lapset ovat kuin miekka sankarin kädessä? Mikä on esimerkiksi miekan ja jousen tai nuolten ero. Mikä on ero? No yksi ero on esimerkiksi se, että jos mulla on miekka, niin mä pidän sitä miekkaa ja mä taistelen sillä miekalla tässä just näin. Ja mun täytyy, että jos mun vihollinen on tuolla kaukana, niin tää miekka, no se ehkä pelottaa sitä, ettei se tule lähemmäs, mutta siis, ellei mä nyt osaa jotenkin heittää sen tosi kauan, niin mut miekkaa nyt ei ole se heitetä. Mutta siis se miekka vaatii sitä taistelua lähietäisyydeltä, kun taas jousella, jos on hyvä jousiampuja ja pitkään, mä en tiedä jousiampuista kovin paljon, mutta siis tiedän, että paljon pidemmällä kuin miekalla. Voi mennä tosi pitkäänkin ja tosi tarkkaan ja nyt meni vihollinen tuolla kaukana ja kuoli siihen. Se nuoli mahdollistaa tämän soturin, tämän sankarin kädessä, hän pystyy menemään paljon pidemmälle siinä taistelussaan kuin pelkästään miekalla. Miekalla hän taistelee siinä hetkessä just ja näin, nuolella hän pääsee pidemmälle. Hän pääsee pidemmälle, minne hän ei itse pääsisi kehollisesti, vaan hän pääsee sillä nuolella sinne ja taistelee vihollista vastaan. Ja uskon, että tämä on tässä se pääpointti tässä kuvassa. Millä tavalla siis lapset, jotka ovat siunaus, millä tavalla ne ovat kuin nuolia sankarin kädessä? Nuoruudessa saadut pojat. Ja onnellinen se, jonka viini. Miten niin kuin isä, jolla on niin kuin lapsia, miten ne on niin kuin nuolia? No, juuri tällä tavalla, että nämä nuolet menee pidemmälle, kun hän pystyisi menemään. Kun hän pystyisi menemään. Ja huomaa tässä tämä, ne ovat sankarin kädessä, ovat kuin nuoruudessa saadut pojat. Onnellinen se mies, jonka viini on nuoli. Ja tämän viini on tämmöinen vähän niin kuin vanha sana, mutta siis nuolikotelo. Sellainen kotelo, jossa sitten on, paljonko siinä nyt on joku 10 nuolta tai mitä nyt on. Mutta siis on siinä ja hän ottaa ne siitä. Mutta ennen kuin hän on laittanut ne sinne koteloon, niin mieti tätä soturia kanssa. Miten hän ne nuolet, onko se aivan sama, minkälaisia ne nuolet on siellä? Että okei, että mä menen jotain keppejä tuolta metsästä ja tuossa on tollainen nuoli ja toi on niin kuin toi. Ei, hän etsii hyvää puumateriaalia tai mistä se nuoli nyt on, mutta yleensä niin kuin puuta. Ja että se on mahdollisimman suora. Ja hän tekee työtä tehdäkseen, jonkun täytyy vähintään, jonka se sitten se soturi itse tai joku, joka on tehnyt. Mutta se on valmistettava se nuoli, että se on suora, että se on tarpeeksi kevyt, että se on terävä. Muuten se on niin kuin, että se voi mitä tahansa vaan keppiä ja sitten se lentää ihan minnekä vaan ja ei se tee mitään. Eli sun täytyy nähdä vaivaa tuottaaksesi, valmistaaksesi nuolia, jotka oikeasti sitten toimii. Eli ei ole tarpeeksi vaan, että se viini, tämä nuolikotelo on täynnä jonkunnäköisiä keppejä, vaan ne on nuolia, jotka on valmistettu tieteen tahtoon siihen tehtävään. Ja uskon, että tämä niin kuin kans viittaa juuri siihen vanhempien vastuuseen ja isän vastuuseen myös. Pyrkiä parhaansa mukaan opettamaan, valmistamaan lapsia, valmistamaan heitä, että he olisivat suoria, he olisivat teräviä ja he tekisivät ja olisivat ihmisinä niin kuin Jumala on luonut ihmisen olemaan, luottaen häneen ja tekemään sitä, mikä on ihmiselle tehtäväksi annettu, kunnioittaa ja kirkastaa Jumala. Ja sitten, kun ne lentää, ne menee pidemmälle kuin se soturi itse. Tosiaan jopa kristitytkin siitä kysymyksestä, mistä me lähdettiin alusta, että lisää lapsia tähän maailmaan. Ja tällä hetkellä on niin maailmassa asiat niin sekaisin, että ei kai nyt tähän aikaan sitten lisää lapsia. No, mun mielestä siinä aliarvioidaan, että maailmassa on aina ollut enemmän tai vähemmän sekaisin. Mutta jossain määrin, jos nyt halutaan ajatella sitä, että jumalattomuus valtaa alaa, niin nyt jos koskaan sitten, nyt jos koskaan siis siis ihan niin kuin hyvällä tavallakin ajatella, että jos Jumalan armosta minä voin olla osallisena siinä, että hän siunaa minulle lapsia ja minä parhaani mukaan, en täydellisesti, mutta parhaani mukaan pystyn valmistamaan heitä ja että mun nuolikotelossa on näitä nuolia ja ne lähtee ajallaan ja ne menee pidemmälle kuin minä. Ja mä pystyn näiden nuolien kautta Jumalan kunniaksi taistelemaan kaikkea vääryyttä ja pahuutta vastaan. Niin kuinka mahtava tilanne, kuinka suuri siunaus. Samaan aikaan siinä, kun yhteiskunta promotoi kaiken näköistä jumalattomuutta ja lapsia syntyy vähemmän kuin ikinä ennen. Ja lapsia tapetaan vanhempiensa tai äitinsä kohtuun ja kaikkea tätä vääryyttä. Niin sitten samaan aikaan kuinka innostava tilaisuus, jos jossain välillä niin sanoisin niin kristitylle, että jos Jumala sitten meille antaa lapsia, niin kyllä, että okei, täältä tullaan ja taistellaan sitä niin kuin sotaa. En nyt tarkoita tässä siis kirjaimellista sotaa, mutta siis sitä hengellistä sotaa siinä, että parhaani mukaan kristittynä isänä minä rukoilen lasteni puolesta ja pyrin vaikuttamaan heihin. Ja rukoilen, että Jumala pelastaisi heidät ja he menisivät niin kuin, nuolina eteenpäin ja saisivat paljon hyvää aikaan. Ja niin kuin nuoli rikkoo vihollista vastaan ja vihollisen armeijaa, niin myös minun lapseni tekevät sitä ajallaan, jos Jumala näin suo. Ja sanoisin, että se tulisi olla enemmänkin innostava asia, jos mitään tässä ajassa. Päinvastoin, kun jotenkin ajatellaan, että nytten ei. Vaan tämä sama periaate pätee. Lapset ovat siunaus. Ja jos Jumala siunaa sinulle lapsia, niin kiitä häntä siitä. Ja pyri valmistamaan nämä nuolet mahdollisimman hyvin ja uskollisesti, että ne lentävät oikein. Ja terävinä ja suorina ja kevyinä ja rikkovat niin sanottuja pahuuden voimia vastaan. Ja heidän lapset sitten eteenpäin ja kasvaa. Onnellinen se mies, jonka viini on nuolia täynnä. He eivät joudu häpeään, kun puhuvat portissa vihollisena. Tässä taas raamatullisesti. Se ei ole mikään kirous tai jotain muuta, vaan päinvastoin. Se on siunaus, jossa on lapsia. Jos on enemmän lapsia, niin se on siunaus, josta olla kiitollinen. Toinen tärkeä kohta Raamatussa, kun ajattelemme lapsia ja vanhempien tehtävää. Liittyen, jos ajatellaan kanssa tähän, että miten näitä nuolia sitten valmistetaan, mikä on isän vastuu, mikä on vanhempien vastuu tähän, niin on 5. Mooseksen kirja luku 6. 5. Mooseksen kirja luku 6. Ja erityisesti tässä jae 7. Mutta luen tästä jakeesta 1. Nämä ovat ne käskyt, lait, säädökset, jotka Herra teidän Jumalanne on käskenyt opettaa teille. Että te noudattaisitte niitä siinä maassa, jota menette ottamaan omaksenne. Minä olen antanut ne teille sitä varten, että te ja myös poikanne ja pojan poikanne pelkäisitte Herraa, teidän Jumalanne, ja noudattaisitte koko elinaikanne kaikkia hänen lakejaan, säädöksiä, niin saisitte elää kauan. Kuule siis Israel, ja noudata niitä tarkoin, että menestyisit ja lisääntyisit runsaasti siinä maassa. Huomaa tässä, että tämä lisääntyminen runsaasti on tätä Jumalan siunausta, jota niin kuin he toivovat. Ei, että he välttävät, vaan toivovat. Joka vuotaa maitoa ja hunajaa niin kuin Herra, sinun isiesi Jumala, on sinulle puhunut. Kuule Israel, Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi. Rakasta Herraa, sinun Jumalasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi, kaikella voimallasi. Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, olkoot sinun sydämelläsi. Teroita niitä lapsillesi ja puhu niistä kotona ollessasi ja tiellä kulkiessasi, makuulle käydessäsi ja ylös noustessasi. Sidon ne merkiksi käteen ja olkoot ne nauhassa otsallasi. Kirjoita ne talosi oven pieliin ja portteihin. Tässä tunnette tämän Raamatun kohta ja tämä rakasta Jumalaa ja tämä käsky. Mutta huomaa just tästä, että teroita niitä lapsillesi. Eli erityisesti isälle perheen päänä on annettu tämä vastuu. Vastuu. Eli ei ole tarpeeksi niin kuin jotenkin, siis ajatellaan niin kuin kristittyä, että okei, että vaan niin kuin lapsia tosiaan, niin kuin, että okei, lapsia vaan sinti ja sillä siisti. Okei, lapset ovat siunaus, se on Jumalan lahja, mutta se ei niin kuin lopu siihen. Se ei lopu siihenkin siittämisprosessiin tai synnyttämisprosessiin tai muuta. Vaan se on se vastuu, joka vanhemmilla on lapsistaan. Ja erityisesti isällä opettaa lapsiaan. Teroita niitä lapsillesi. Puhu niistä kotona ollessasi ja tiellä kulkiessasi. Ja jopa kristillisissä piirissä joskus ajatellaan, että mä lähetän mun lapsen pyhäkouluun. Niin kuin meilläkin on pyhäkoulu, jos siunaus olisi hyvä, kun se on oikein. Mutta väärällä tavalla ajatellaan, niin kuin kristityt vanhemmat voisivat ajatella, että no, ne menee pyhäkouluun. Siellä niille sitten opetetaan. Ei meidän tarvitse, ei mun tarvitse opettaa niille mitään kotona niin kuin näistä asioista. Ei. Itse asiassa, okei, pyhäkoulu on hyvä ja se voi auttaa siinä. Mutta sinun, jos sinulla on lapsia, sinut on kutsuttu. Teroita niitä lapsillesi ja puhu niistä kotona ollessasi ja tiellä kulkiessasi, makuulle käydessäsi ja ylös noustessasi. Ja sido ne käteesi ja tässä niin kuin, että tulisi olla ihan niin kuin sun päässä, että sä niin kuin näet ne koko ajan, sä ajattelet niitä sun kädet. Kaikki mitä sä teet, se tulisi olla osa sitä, Jumalan sanan totuudet tulisi olla osa sitä työntekoa kaikkea sun kädessä niin kuin näin. Ja sitten mitä sä näet, kaikki miten sä näet maailman ja ajattelet kaikki, tulisi olla Jumalan sanan valossa. Ja siinä prosessissa sinun tulisi opettaa lapsillesi elämän arkiaskareissa, opettaa, teroittaa lapsille Jumalan sanan totuuksia. Tämä on se isän vastuu erityisesti ja äiti myös, mutta erityisesti isä perheen päänä. Tämä ei ole vaan semmoinen asia, jota esimerkiksi ajatellaan, että no toi on vanhassa testamentissa, että ehkä uusi testamentti ei opeta mitään tällaista. Joskus jopa kristityt vähän niin kuin ajattelee, että no okei, ehkä Israelille annettiin, mutta miten nyt, kun ei kaikki Israelin lait ihan samalla tavalla päde meihin kuitenkaan, niin onko se nyt ehkä niin tärkeää meille tänä päivänä? On. Tässä niin kuin perimmäisessä vastuussa ei ole mikään muuttunut ja yksi esimerkki Uudesta testamentista, Efesolaiskirje luku 6, jakeet 1-4, jos te muistatte, jotka olette silloin, kun käytiin läpi Efesolaiskirjeitä, niin luku 6 ja 1, lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaisia Herrassa, sillä se on oikein. Kunnioita isäsi ja äitiäsi on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus, että menestyisit ja eläisit kauan maan päällä. Ja te isät, älkää kiihottako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Tässä tosiaan lapsille se, että lapset on kutsuttu kunnioittamaan vanhempiaan ja sitten tässä isät. Ja huomaa taas tässä, että tämä on isälle annettu käsky. Ei se tarkoita sitä, että okei, äidit voi kiihottaa lapsiaan vihaan ja ei tarvitse kasvattaa niin kuin Herran opetuksesta ja kurista. Ei tietenkään, mutta isällä on se vastuu. Isällä on se vastuu. Isyyden vastuu. Ei väärällä tavalla niin kuin tosiaan kiihottaa lapsia vihaan, niin kuin ärsyttää heitä ja olla niin kuin epärealistinen ja väärällä tavalla niin kuin joku armeija pomo omille lapsille ja sitten ne lapset kasvaa vihaamaan sinua. Ei mitään sellaista, mutta rakkaudessa kasvattaa heitä silti Herran kurissa ja nuhteessa. Tämä on se raamatullinen tasapaino. Eli tämä on vanhempien vastuu. Isän vastuu lapsille. Vielä sitten, kun ajatellaan tosiaan, niin kuin mä viime kerralla mainitsin sitä, että okei, miten tämä nyt sitten luomismandaatti ja miten tulisi ihmisten ajatella, pariskuntien, vaimojen, miesten, miten heidän tulisi ajatella tätä. Että tulisiko hankkia lapsia. Tulisiko hankkia lapsia. Jos olet naimisissa, niin se tulisi olla niin kuin se oletus. Sanoin raamatullisesti, että se on se oletus, koska seksuaalinen kanssakäyminen, joka on osa naimisissa olemassa, yksi liha, se on se luonnollinen, mihinkä se johtaa lapsiin ja hedelmällisyyteen. Langenneessa rikkinäisessä maailmassa näin ei aina tapahdu, niin kuin jo mainitsin, jopa Saara ja Rebekka, jotka oli hedelmättömiä, jotkut jopa on koko sitten elämänsä ikinä syystä tai toisesta rikki miehen ruumiissa, jotain rikki naisen ruumiissa, ja ei tapahdu. Ja se on erityisen ikävä asia, varsinkin sitten, jos pariskunta haluaa lapsia, ei vaan pysty, näin tapahtuu ja se on tietysti vaikea tilanne siinä. Mutta olettaen, että ei ole tällaista ongelmaa ja on pariskunta siis naimisissa, niin onko se sitten tosiaan kristitty, että voiko kristitty vaan miettiä, että mua nyt ei vaan huvita lapselle. Mä en tykkää ideasta, että ehkä ei, että ehkä joskus 20 vuoden päästä, sit kun mulla on tarpeeksi rahaa tai jotain muuta. Niin tämmöiseen tilanteeseen, tähän niin ajattelen, niin uskon, että kristittyjen tulisi niin vakavasti pysähtyä ja miettiä, että niin mikä mua nyt motivoi? Mikä mua motivoi tässä? Onko se maailman prioriteetit ja paine tai muuta? Vai onko se niin kuin jumalallinen ymmärrys siitä, että lapset ovat siunaus ja mitä enemmän, mitä parempi jossain määrin. Mikä on se, mikä motivoi minua? Ja uskon, että voi siinä mielessä, kristityt voi tehdä syntiä siinä, että niin kuin itsekkäistä, vääristä syistä eivät halua lapsia. Ja se on ikävä asia, kun näin tapahtuu. Eli uskon, että tulisi vakavasti miettiä. Ainoastaan, jos on joku todella painava syy, joku todella erikoinen tilanne syystä tai toisesta, joka jotenkin johtaa siihen, että okei, me ei voida. Että on tilanteita ja on vaikeita, monimutkaisia tilanteita. Mutta yleisesti ottaen vaan tällainen niin kuin maailmallinen ajatus, että ei me nyt vaan haluta, tai ehkä ei vielä ehkä 10 vuoden päästä, koska mun täytyy mun työuraa jotenkin ensin ja sitä sun tätä. Niin siinä kyllä vahvasti rohkaisin, että mieti asiaa, jos olet sellaisessa tilanteessa, niin mieti asiaa tarkemmin Jumalan sanan valossa. Ja ymmärrä se suuri siunaus, mikä tässä on, minkä Jumala on antanut. Se äitiyden arvokkuus, isyyden vastuu ja kuinka tämä liittyy käytännön elämään. Ja joskus sitten no, sanoisin, että kaikessa näissä meidän täytyy usein tehdä sitten muutoksia meidän omassa elämässä. Esimerkiksi tämä, okei, miten minä sitten opetan minun lapsiani. Ehkä sinä jo teet parhaasi mukaan, hieno ja hyvä. Taina meillä on siinäkin jopa paranneltama. Sitten on myös ihan niin kuin käytännön tasolla niin kuin yhteiskunnassa. Itsekin joutunut sitä niin kuin miettimään sitten, että okei. Me tarvitaan isompi auto, jos meille tulee niin kuin enemmän vaikka lapsia. Miten? Voidaanko me asua jossain tietyssä niin kuin asua? Joudutaan tekemään käytännön tämmöisiä päätöksiä ja muutoksia liittyen siihen, että jos on vähän isompi perhe tai muuta, ja yhteiskunta ei välttämättä silleen tue sitä, rohkaise siihen kovin paljon. No sitten on tehtävä niitä muutoksia ja prioriteetteja. Ehkä meillä on vähemmän rahaa muuhun käyttämiseen, koska meillä on enemmän lapsia. Ehkä meillä on vähemmän sitä sun tätä. Ehkä me asutaan eri paikassa kuin ehkä muuten oltaisiin asuttu tai jotain muuta näiden totuuksien valossa. Mutta sitten olkoon näin. Olkoon näin. Että tekisimme niitä päätöksiä Jumalan sanan totuuksien valossa, ja he, jotka ovat naimisissa, jos Jumala heille suo lapsia, niin ilolla vastaanottaa ja pyrkiä parhaansa mukaan opettamaan heitä, teroittamaan heille sitä. Ja sitten myös, jos olet naimaton, jos sinulla ei ole lapsia, niin kiitollinen, ihan siis kiitä Jumalaa siitä siunauksesta, siitä armolahjasta, mikä sinulle on annettu. Paavali kutsuu naimattomuutta ja naimisissa olemista armolahjaksi korintolaiskirjeessä. Se on annettu eri armolahja eri niin kuin ihmiselle. Kiitä Jumalaa siitä tilanteesta, missä sinä olet. Ja sitten, jos niin rukoilla tulevaisuuden vaimoa tai miestä tai näin, jos on se, mikä on se sinun tahtosi, ja luota Jumalan siihen, että hän ajallaan vastaa hänen viisaudensa mukaan, mutta ole kiitollinen siinä hetkessä ja pyri ole uskollinen siinä tilanteessa, missä sinä olet. Ja myös sitten arvosta, rohkaise perheitä ympärilläsi, miten nyt sitten voi. Tai ajattele sitä. Pyri niin kuin ymmärrä se, että tämä on se Jumalan siunaus, se on se Jumalan lahja. Ja iloitse siitä, kuinka nämä perheet ja muut voivat olla sinulle siunauksena, rohkaisena apuna. Ja arvosta ja auta heitä. Että seurakunnassa, niin kuin on ja niin kuin täällä on. Ja tämä ei ole sitä, niin kuin, että meidän seurakunnassa ei ole. Siis täällä nimenomaan on ja minusta näkyy sen hienolla tavalla. Niin kuin yleisellä tavalla puhuen. Että kristittyjen piireissä se niin kuin kukoistaa, se ihmisyys kukoistaa yksilöistasolla ja se kukoistaa avioliitoissa ja se kukoistaa perheissä ja se kukoistaa seurakuntaperheessä niin kuin yleensäkin. Ja että jos ihminen tulee niin kuin vaikka ihan kadoltakin tähän niin kuin yhtäkkiä kokoukseen, että täällä on, niin kuin, täällä on lapsia, täällä on perhettä, täällä on ihmisiä ja he iloitsevat siitä, mitä on elämä ja kuka Jumala on ja mitä hän on tehnyt ja ne auttaa toinen toisiaan. Ja välillä on meteliä ja välillä lapset on rasittavia ja vaikeita, niin kuin me aikuisetkin ollaan välillä rasittavia ja vaikeita. Mutta kaikki se kuitenkin sillä on paikkansa ja se on Jumalan lahja ja me iloitsemme siitä. Mitä enemmän yhteiskunta menee pimeyteen ja vääryyteen ja jopa tässä niin kuin lapsien ja perheet on pirstaloituneet ja lapset nähdään enemmän vain taakkana, niin että me olisimme valona päinvastoin ja ihmiset jopa niin kuin näkee siihen käytännön tasolla. Meidän naapurit näkee, meidän ystävät näkee, ihmiset, joita tapaamme, näkee ja huomaa, että jotain on eri. Ja se eri on siksi, koska Jeesus Kristus on meidän Herramme. Hän on se, joka on luonut. Hän on se, joka on tehnyt ihmisen. Ja hän on lunastanut meidät. Ja hän uudistaa miehen ja naisen. Uudistaa heidät hänen omaksi. Ja me odotamme sitä lopullista uudistumista ja ylösnoussutta ruumista ja uutta taivasta ja uutta maata. Mutta tässä ajassa myös se näkyy, se elämän kauneus, kuinka Jumala on sen luonut. Eli lisää lapsia tähän pahaan maailmaan. Jos Jumala antaa, niin todellakin, todellakin. Jumalan lapset ovat Jumalan siunaus. Avioliiton kontekstiin. Äiti ja isä, siihen tarkoitettu ja annettu, ja me pyrimme parhaamme mukaan tässä rikkinäisessä maailmassa tekemään sitä, mitä Jumala on tarkoittanut ihmisen tehdä. Arvosta äitejä, rohkaise äitejä, auta äitejä, jos pystyt. Rohkaise, auta isiä myös. Rohkaise siitä, sinä vastuussa, jos olet isä, pyri uskollisesti, jos olet äiti, pyri uskollisesti. Ja ole kiitollinen siitä, mitä Jumala on antanut. Ja luota häneen, mikä tahansa on sinun tilanteessa. Jos sinulla ei ole lapsia, jos sinä et ole naimisissa, kiitä Jumalaa myös siitä hetkestä. Ja rukoile Jumalaa siitä, mitä sinä häneltä tahdot ja luota, että hän vastaa hänen viisaan tahtonsa mukaan. Rukoillaan. Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet taivaan ja maan luoja. Herra, kuinka mahtava asia, että ihminen on luotu sinun kuvaksesi. Me emme täysin tätä ymmärrä, vaikka olemme katsoneet tästä tekstistä ja tiedämme sen totuuden, mutta kuinka mahtava, kuinka suuri etuoikeus ihmisenä, miehinä ja naisina, että me olemme sinun kuvasi, sinun kuviasi. Ja kuinka mahtava, että ihminen lisääntyy, ihminen tekee lisää näitä ihmisiä, lisää näitä Jumalan kuvia. Ja sinä olet viisaudessaan nähnyt näin, ja me olemme täällä siksi, että Aatami ja Eeva ja heidän jälkeläisensä ja Noa ja Noan perhe ja siitä eteenpäin. Täällä me olemme monta tuhatta vuotta jälkeenpäin. Herra, sinä olet antanut jokaiselle meille elämän. Ja Herra, sinä olet lunastanut meidät meidän synneistä, meidän kapinastamme, uskosta Jeesukseen, Kristukseen. Sinä uudistat meidät ihmisinä sinun kunniaksesi. Herra, kiitos tästä siunauksesta, siunauksen luomismandaatista, joka on annettu ihmiskunnalle, se hallita, tehdä työtä, luoda kulttuuria maailmassa ja myös se lisääntyminen. Ja Herra, auta meitä jokaista meidän eri elämäntilanteissa, auta meidän näkemään tämä Raamatun totuus ja sitä mukaan, miten se soveltuu meidän elämäämme ja meidän tilanteeseen, että me pyrkisimme parhaamme mukaan uskollisesti tekemään ja elämään ja olemaan ja rohkaisemaan muita sinun sanasi totuuksien mukaan. Herra, uudista meidän ajattelemme, uudista meidän prioriteetteimme, uudista meidän arvojamme, meidän maailman katsomustamme enemmän ja enemmän sinun sanasi mukaan. Herra, maailma niin helposti vaikuttaa meidän ajatuksiimme enemmän kuin me usein huomaamme. Herra, auta meitä uudistua mieleltämme tavalla, joka kunnioittaa sinua. Herra, kiitos kaikista lapsista, joita meidän seurakunnassakin on. Herra, siunaa heitä ja varjele heitä. Ja auta meitä vanhempina pitämään se vastuu, mikä meillä on tavalla tai toisella, olemaan siunauksena ja apuna ja opettajina heille, kertoa heille sinun suurista teoista, sinun käskyistä ja ohjata heitä oikeaan parhaamme mukaan. Herra, auta meitä kaikkia ihmisiä täällä, oli meillä omia lapsia tai ei, että me olisimme uskollisia esimerkkejä parhaamme mukaan, että nämä lapset, kun he kasvavat ja he näkevät meitä kaikkia ja he huomaavat, miten me elämme, miten me toimimme, miten me käyttäydymme, mitkä ovat meidän prioriteetit, mitkä ovat meidän arvot, niin että he näkisivät ja oppisivat meiltä ja se vaikuttaisi heihin hyvällä tavalla ja rohkaisisi heitä. Herra, käytä meitä sinun kunniaksi ja pelasta näitä lapsia, että he kääntyisivät sinun puoleen ja että he pyrkisivät elämään sinun kunniaksi myös ja että he olisivat näitä nuolia niin kuin soturin kädessä, jotka menevät paljon pidemmälle kuin me itse pystyisimme menemään meidän elämässämme. Herra, kiitämme sinun sanastasi, auta meitä ymmärtämään, auta meitä elämään sen valossa. Tätä me rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.